Tere teile kõigile, rõõm tervitada. Teated kõigepealt, et jälle täna peame kurva teatega välja tulema, et õde Asta Õis on puhkama läinud. Et Asta Õis sündis 7. novembril 1928. Ja puhkama kutsuti möödunud hingamise päeval 9. novembril 2019, nii et ta sai just 91 aastat vanaks. Ja ristitud oli ta 24. jaanuaril 2003 Kalmus Reinu poolt. Ja tema mälestuseks me laulame laulu number 480. Laul number 480. istume. Aasta hakkab läbi saama, et on aeg mõelda järgmise aasta meie aja ja hingamispäeva kooli tellimustele. Et aasta maksab, meie aega maksab 25 eurot ja üksik number maksab 250. Ja õppetükk aasta tellimus on 12 eurot ja kvartali tellimus on 3 eurot. Et pöörduge Silvia Kirsi poole ja pange kirja, et aega, et, see, et hea kui selle kuu jooksul saaks nagu talle need oma soovid esitatud. Et ja meie aeg ja hingamise päeva kooli õppetükk, et hommikupalve, et selle kohta veel ei tea, aga see jõuab ka. Siis on teated veel, et täna kell 16.00 siin kirikuures tuleb valimiskomisjon jälle kokku. Ja homme kell 1 on Koka klubi. Nädala pärast on meie ees puldis taas meie armas vend Toivo Kaasik ja on kogudusest nagu aasta jooksul lahkunud mälestamine. Et siin meie hulgas on ka meie kogudusliikmete, arvatavasti kogudusliikmete omakseid. Et selline teenistuses järgmine kord. Aga vaatame üle ka selle kuu sünnipäeva lapsed ja ristitud. Et selle kuu sünnipäeva lapsed on Toivo Eegi, Alje Vilumets, Malle Eegi ja Reimo Hainsaar. Ja ristitud on ka kolm inimest. Ülle Kalmus, Maie Maripuu ja Tiina Kaasik. Et kui me nüüd mõtleme nende oma õdede ja vendade peale, et soovin neile südamest Jumala ligialu uuel aastaringil, soovime tervist ja et kõik elus hästi läheks. Jumal juhiks elu. Ja nüüd laulame siis sünnipäevalaste laulu ka. Istume. Tänane korjandus on küttekorjandus ja järgmise nädala korjandus on Eesti Liidule missioni korjandus. et sellised teated. Et täna ja järgmine kord siis Tartus kell 17:00 on eripedagoog Madli Vahtramäe loeng mängimisest. Et loengul räägitakse, kuidas lapsega koos mänge välja mõelda ja lapse mängu toetada. Et see on siis nagu tänane teema ja nädala pärast on lõimitud see teema Pillapalla kirikuga. Et kõik vanemad ja lapsevanemad on oodatud loengule koos lastega. Ja et lastele on keldrisaalis samal ajal tegevused. Ja selle kuu viimasel hingamise päeval kell 17:00 on Tartu Adventkirikus Elva kogudusansambli kontsert. Et sellised teated. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja laulunumber on meil 69. Laulunumber 69.
On laste juttu aeg. Võite ette poole tulla. Teeme nüüd ühe küsitluse. Kõik, kellel on üks õde või vend, palun tõstke käsi. Nii. Kellel on kaks õde või venda, saab käe tõsta. Kellel on kolm õde või venda, saab käe tõsta. Ja. Nii. Hunter on rohkem juba tõstnud. Nii, aga viis õde või venda. Nii. Ma siis lähen personaalsemaks. Palju teil on õdesid vendi? Teid on 10 ja Ülle, sinul on? Ei saa. Sinul jäigi 5. 6. Okei. Okay. Miks ma seda küsin, on see, et ma räägin teile tänast poisist, kellel oli rikas isa ja ta oli ise ka rikas. Isa oli rikas ka raha poolest, aga ka laste poolest. Ja see pois, tema nimi on Mareng, Mareng Joll oli tema pärit. Tähis nimi ja tema on pärit Sudaanist, Lõuna-Sudaani vabariigist. Ja näete, Lõuna-Sudaani vabariigi lipp on selline. Üleval on must värv, siis on punane värv ja roheline värv. Ja külje peal on sinine kolmnurk, mille peal on kollane täht. Ja see riik on tegelikult noor, 2011 rajatud eraldus Sudaanist. Aga see poiss, Mareng, tema oli siis rikas õdede vendade poolest. Temal oli 51 õde ja venda. Et nagu me täna nägime, siis keegi meist nii rikas ei ole. Nimelt tema isal oli siis olnud kokku 34 abielu. Tal oli 52 last, nende hulgas see Mareng. Ja kui ta koos perega kolis pealinna, Lõuna-Sudaani pealinna Juubasse, siis ta võttis kõik oma lapsed kaasa. Ja kui nad olid seal Juuba linnas, siis lastel oli vaja leida uus kool, kus nad koolis hakkavad käima. Ja Mareng ja tema kolm venda otsustati panna advent kooli. Mareng ja tema vennad ei teanud Jeesust mitte midagi. Aga soovitati, et see on hea kool, pange oma lapsed sinna. Ja nii nad läksidki sinna õppima. Aga lisaks kõikidele teistele vajalikele oskustele, nad õppisid seal ka Jeesust tundma. Ja nad hakkasid Jeesust armastama. Ja need kolm venda ühel päeval otsustasid, et nad tahavad saada Jeesuse lasteks ja nad ristiti. Aga mis sai nendest teistest õdedest ja vendadest? Marengil oli südames soov, et ka tema teised õed ja vennad õpiksid Jeesust tundma. Ja nii hakkas Mareng tegema kodus piiblitundi. Nimelt ta kutsus oma õed vennad iga päev puu alla. Et saame seal kokku, tal oli väike uus testament ja rääkis neile seal Jeesusest ja tema elutööst ja tema soovist ükskord kõik inimesed päästa ja viia enda koju taevasse. Ja Mareng võttis ka jõudu mööda endale õdesid vendi kiriku kaasa. Aga teate, mis ükskord juhtus? Mareng istus ühe väiksema poisi kõrval ja siis, kui hingamispäeva kooli õpetaja räägib piibli teemal, siis tema järsku sosistab sellele väiksele poisile kõrva. Ja teate, see hingamispäeva kooli õpetaja rääkis inglise keeles ja ta ei olnud kohalik ja tema pani pahaks, et Mina räägin, mina olen õpetaja ja sina siin sosistad hoopis muul teemal. Kuni siis 3 minutit hiljem ütleb, et noormees, palun tõuske püsti. Ja siis see 15-aastane Mareng tõusis püsti ja ütles, et teate, et ma pean selle poisi ees vabandama. Et nüüd ma saan ju aru, et ta hoopis tõlkis seda, mida mina räägin oma vennale. Sellepärast, et see vend, tema ei osanud ingliskeelt. Tema ei osanud ka araabiakeelt, tema rääkis oma dinka hõimukeelt ainult. Aga Mareng oli suurem ja tema siis oli tõlk. Ja siis hingamispäeva kooli juht ütles, et teate, et nii tulebki teha, et me jagame seda head usku, mis meil on ja võtame oma sõpru või õdesid vendiga kaasa, et nendega jagada. Nii et jagame meiega ka oma sõprade ja õdede vendade kõikidega seda head, mis meil on. Aitäh!
Kindlasti olete kõik vaadanud oma õppetükkide taga kaanele, kuhu siis lähevad selle kvartali 13. hingamispäeva kooli annetused. Ja need missioni jutud on ka sealt kandist. Ja see jutt, laste jutt, mida Elis rääkis, on samuti, Lõuna-Sudaan on samuti siin. Ja kellel on võimalik, saab vaadata advent.eest missioni videot sellest, kuhu siis meie 13. tingamispäeva kooli annetused lähevad. Ja kunagi ma vaatasin, aga nüüd on ta jälle seal eesotsas üleval, kui meie eestlased käisid Etioopias, on päris pikk film, et saame mingisuguse pildi, mis seal Aafrikas toimub. Aga tänane missioni jutt on Rwandast. Orb genotsiidi tõttu. Minu vanemad surid 1994. aastal Rwanda genotsiidis. Minu kõige varasemad mälestused on nutmine vanemate kaotuse tõttu ühes kristlikus lastekodus. Küsisin pidevalt töötajatelt, millal ma oma ema näen. Nad kinnitasid, et ma näen teda. Arvasin, et mu ema oli kuhugi läinud ning ootasin tema tagasi tulekut. Aga kui aeg möödus, kaotasin üha rohkem lootust. Töötajate hulgas olid naised, kes olid määratud asendusemadeks. Minu ema oli 7. päeva adventistist nimega Brigitte. Minu uus ema viis mind kirikusse ja mulle meeldis keskkonnavahetus. Koguduse liikmed olid lahked. Aga valitsus sulges kõik lastekodud, kui olin 7-aastane ning üks perekond lapsendas mu. Ma lootsin, et perekond toob mu ellu rõõmu, kuid juhtus vastupidine. Alguses kohtles pere mind armastavalt. Neil oli tütar, Muteesi, kes oli minu vanune. See tegi mu veel rõõmsamaks, sest lootsin, et tema vanemad armastavad mind sama palju kui teda, kuid ei armastanud. Hommikul pidin enne kooli maja koristama ja vett tooma. Kodutööde tõttu jäi tundidesse hiljaks ja õpetaja karistas mind peksuga. Mõnikord käskis õpetaja mul koju tagasi minna, kuid ma pidin koolimaja ees ootama, kuni tunnid lõppevad, et koos oma kasuaega koju minna. Mu uus ema teadis, et tema on mu probleemide põhjus, kuid ta ei võtnud midagi ette. Varsti hakkas ta oma vihkamist avalikult väljendama. Ta ei andnud mulle süüa ja keelas emaks kutsuda põhjendusega, et ta ei ole mu bioloogiline ema. Erinevalt oma emast armastas Muteesi mind. Ta nuttis, kui nägi, et mind halvasti koheldi. Ta andis mulle oma toitu ja piima, isegi kui ta sai sellepärast ema käest pahandada. Ka Muteesi isa armastas mind. Aripunkt jõudis kätte kooliaasta lõpus, kui olin 13-aastane. Mina tegin eksami ära, kuid Muteesi ei teinud. Kui sel päeval koju läksime, viskas Muteesi ema mu kodust välja. Õnneks olid teistel orbudega peredel minust kahju ja nad võtsid mu mõneks järgnevaks aastaks enda juurde. Ka valitsus aitas. Keskkooli ma ei lõpetanud. Kui sain täisealiseks, tundus elu järjest lootusetum. Ma vihkasin kõiki ja olin veendunud, et kõik vihkavad mind. Ma ei teadnud, kas Jumal tunneb mind ja ma vihkasin ka teda. Üritasin teha enesetappu liiga suure koguse alkoholi juues, aga katse ebaõnnestus. Ühel päeval kõndisin Noamata linna tänaval, kui kuulsin valjuhäältist jutlustaja häält. Jutlustaja Frederic Mussoni viis läbi evangeelseid koosolekuid 7. päeva adventkirikus. Ta küsis, kas sa tahad terveks saada? See kõlas nii, nagu oleks ta otse minuga rääkinud. Kuulasin mõnda aega, tundsin enda sees häält ütlevat, ole julge, ma armastan sind. Kui jutlustaja tegi üleskutse, rääkis hääl mu sees uuesti ja ma vastasin. Kiriku sees palvetas jutlustaja minu eest ja ma läksin rõõmsalt koju. Sel ööl magasin esimest korda elus rahulikult. Mind ristiti koos umbes 150 inimesega evangeelsete koosolekute lõpus. Olime rekordilise 110 000 inimese hulgas, kes ristiti 2016. aasta mais üle kogu Rwanda. 2027. kohas toimunud 3-nädalaste koosolekute tulemusena. Kui tulin ristimisveest välja, tundsin südames rahu ja vabadust. Ma hakkasin teisi armastama ja mõissin, et Jumal ei olnud mind kunagi maha jätnud. Ma armastan Jeesust, kes suri minu eest ja ma usun, et ta annab mu vanemad tagasi. Praegu olen ma 25-aastane ning ma valmistan ja müün käsitöösemeid. Kui oled lapsevanem mugavas kodus, hoolitse palun abivajava lapse eest. Ära ütle lapsele vihaseid sõnu, sest isegi täiskasvanuna ei unusta laps, mida ta kuulnud on. Kui sa kannatad sellepärast, et võib-olla ei kasvatanud sind sinu vanemad, nagu oli minuga, siis tea, et rahu saad ainult siis, kui lubad Jeesusel olla sinu jaoks kõik. Jeesus on tõeline lapsevanem, lohutaja ja rahuandja. Rwanda rahvastikust umbes 90% tegeleb peamiselt elatuspõllumajandusega. Rwanda on üks kolmest Aafrika riigist, kus saab looduses näha mägikorillasid. Gorillad on kõige tavalisemad inimahvid Kesk-Aafrika selles piirkonnas, mis hõlmab ka Rwanda lääneosa. Gorillaturism on peamine tegevus, mis toob Rwandale aastas sisse miljoneid dollareid.
Jumala armu ja rahu teile tänaseks hingamispäevaks. Kui eelmisel nädalavahetusel pöörasime rohkem tähelepanu siis isadele ja meestele, siis mõtlesin, et täna oleks võib-olla paslik natukene naistest ka rääkida. Ja ma mõtlesin teile jagada siis täna piiblist loo kahest õest, kellel siis oli üks vend, vähemalt piibli põhjal. Nii palju kui sealt välja tuleb, võimalik, et kõik infot ei ole, aga vähemalt lähtume sellest, mis piiblis kirjas on. Ja see tekst on siis Luuka evangeeliumi 10. Peatükis ja alates salmist 38. Aga kui nad rändasid, läks ta ühte alevisse. See naad on siis Kristus ja tema jüngrid. Ent üks naine, Marta nimi, võttis tema vastu oma majasse. Ja temal oli õde, keda hüüti Maarjaks. Seegi istus issanda jalge ees ja kuulas tema kõnet. Marta aga tegi tegemist mitmesuguse talitusega. Ta tuli sinna ja ütles issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde laseb mind üksi talitada. Ütle ometi temale, et ta mind aitaks. Aga issand vastas ning ütles talle, Marta, Marta, sa muretsed ja teed enesele tüli paljude asjadega, kuid tarvis on vähe õigupoolest üht. Maarja on selle hea osa valinud ja seda ei võeta temalt ära. Ma usun, et see lugu on meile kõigile tuntud lugu siis kahest õest, Martast ja Maarjast. Ja kui me vaatame veel teisi tekste piiblis, kus siis nendest räägib, siis võib öelda küll, et tegemist on siis sellise klassikalise perega, kus on siis mitu last ja kus siis vanemad hoiavad kahega peast kinni, et kuidas võimalik on, et ühest perest aga kaks erinevat last. Ma ei tea, kellel on olnud palju õdesid vendasid, kas on ka sama tunne olnud, et kõik on erinevad, on ju küll ühest perest. Ja me ka enda peres olen seda näinud, et siin nüüd kui võrdlust tuua, siis Ander on rohkem selline nagu Marta moodi, et tema on kõik kogu tegutseda. Ja sellised rahulikumeid hetki on nagu harva, kus ta nagu midagi ei teeks. Steinarile, mina ütlen ta kohta selline elunauti, et temale meeldib lihtsalt istuda, pikutada, nautida ja kui Andero kas või söögilaua juures sööb oma söögi kiiresti ära, siis Steineril võib see tund aega võtta, ta lihtsalt naudib seda, et ta saab istuda, saab süüa. Ja tegelikult ka teoorias on olemas kaht sort inimesed, ühed on sellised, kes keskenduvad siis protsessile ja teised on need, kes keskenduvad tulemusele. Ja noh, tegelikult ei saa öelda, et üks või teine oleks nagu nendest parem. Sest ei saa väita seda, et need inimesed, kes siis keskenduvad protsessi ja naudivad protsessi, et nad ei saavutaks oma elus kunagi tulemusi. Ja samamoodi sa väita ka seda, et inimesed, kes keskenduvad ainult tulemustele, et need tulemused, mis nad saavutavad, nii väga head on. Ja et sellised kahte sorti inimesi on. Ja et osad inimesed tõesti naudivad, nad midagi teevad, nende jaoks ei ole isegi tähtis see, kas seal tuleb mingi tulemus või ei tule. Aga osad inimesed hoiavad nii konkreetselt seda tulemus silme, et nad peavad selle saama ja nad keskenduvad sellele. Ja mulle tundub, et siin Marta Maari juures on täpselt sama moodi. Ja tavaliselt nende üldse igasuguste lugude juures inimesed kipuvad lahterdama, et või vastandama inimesi, et näed, see Marta, tema oli selline, kui Maarja oli selline vaimulik inimene, kuulas Kristust ja rääkis temaga, siis Marta, et see ei huvitanud tema tegutses seal oma köögis nõude ja potidega, et ja noh, sageli ka see, lugu variserist ja töölnerist ka lahterdatakse ära, et variser küll see oli nagu paha, aga töölner oli hea. Ja nii sageli ka peale Marta Maarja juures inimesed üritavad neid nagu vastandada. Kuid kui me vaatame nii selle loo konteksti, kui ka kogu piiblit, kus nendest naistest siis räägib, siis tegelikult ei saa sellist järeldust teha. Teine koht, kus siis nendest õdedest on räägitud, on Johannese evangeeliumi 11. peatükk, kus on siis lugu Laatsaruse ülesäratamisest. Ja siin alates esimest salmist. Aga keegi mees oli haige Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta külast. Maarja oli aga see, kes võidis issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega. Tema vend Laatsarus oligi haige. Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna, issand vaata, su sõber on haige. Seda kuulnud ütles Jeesus, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala poega. Aga Jeesus armastas Martat ja ta õde ja Laatsarust. Ja edasi salmist 20 loeme. Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus tuleb, läks ta kohe talle vastu, aga Maarja jäi koju. Siis ütles Marta Jeesusele, issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud. Jeesus ütles talle, sinu vend tõuseb üles. Marta ütles talle, ma tean, et ta tõuseb üles tõusmise viimasel päeval. Jeesus ütles talle, mina olen üles tõusmine elu, kes minusse usub, see elab isegi, kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Marta ütles talle, jah, issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Ja kui Marta seda oli öelnud, läks ta ja kutsus salajaama õde Maarjat. Õpetaja on siin ja kutsub sind. Ka tegelikult sellest loost joonistub välja selline õdede, ka eelmises loost selline käitumismuster. Me näeme, et just Marta oli see, kes läks Jeesusele vastu. Ja Maarja koht on öelnud, et aga Maarja ei koju. Võimalik, et Marta oli nii kiire, et Maarjal oli isegi võimalust temaga kaasa minna. Me ei tea seda põhjust. Aga Marta on selline tragi tegus, kui ta kuuleb, et Kristus tuleb, ta läheb talle kohe vastu. Aga Maarja ilmselt siis, kes pole nii sellise tulemusele ei olnud keskendunud, jäi siis koju. Ja me näeme tegelikult, et siin selles loos Kristus vestleb Martaga ja samuti vaimulikul teemadel. Nimelt räägivad nad siis üles tõusmisest ja me näeme, et Marta usub sellesse. Mitte küll konkreetselt sellesse, et Laatsarus võiks üles tõusta kohe, vaid üldisesse üles tõusmisesse Kristuse tulekul. Ja ka esimese loo juures me tegelikult näeme, et just Marta oli see, kes kutsus Kristuse. Ja ka selle loo juures on Marta see, kes jookseb Kristusele vastu. Ja arvatakse, et Marta oli siis õdedest vanem, kuna temal oli siis ilmselt rohkem kohustusi siis kodus ja ta oli siis rohkem vastutustunnet, siis kuna ta oli vanem õde, et siis tema oli see, kes siis hoolitses selle koduvest rohkem. Aga kui me näeme siin selles loos, ei saa kuidagi väita, et Marta oleks kuidagi uskmatu olnud ja ei oleks keskendunud ainult sellistele maistele tegevustele. Aga tulles tagasi selle esimesena loetud siis teksti juurde, mis siis rääkis sellest, kuidas Maarja Jeesuse jalge ees istus ja teda kuulas ja Marta samal ajal oma igapäevasid toimetusi tegi, siis mõtleme korraks selle peale, milline võis olla see Kristuse hääletoon, kui ta siis Martale ütles need sõnad, mis me siin enne lugesime, et Marta, Marta, sa muretsid ja teed enne selle tüli paljud asjadega. Kas see hääletoon oli selline sõbralik, oli see selline etteheitev, oli see selline noomiv, mis te arvate? Kuidas seda kirjakohta nagu, kui kirjakohta loete, siis te alati mingisugune hääletoon on ka kõrvus ju, kuidas see, kui te mõtlete, kuidas te öeldakse edasi. Küsimus nii, et kui te kellegi peale käratate, kuidas te ütlete siis? Ütlete ühe korra selle nime ja kõvasti. On nii. Või kui me mõtleme Kristuse nende sõnade peale, mis ta siis variseride vahel ütles seal rästikute sigitis, siis seal juures mõtleme hoopis teiste hääletooni. Aga see tekst Marta, Marta, sealt ei anna nagu kuidagi lugeda sellist kurja ja sellist noomivat või etteheitvat tooni minu hinnangul. Võibolla pisut muretsev, jah, võibolla pisut muretses selle pärast, aga kui me loeme, lugesime selle Johannese evangeeliumis, siis oli öeldud, et Kristus armastas Martat, tema õde ja Laatsarust. Kristus tõesti võis olla pisut murelik, et ta tahab Maarja ära kutsuda. Samal ajal kui Maarja nii õhinal kuulab, mis Kristus räägib. Ja mulle jääb ka sellest tekstist mulje, et see oli selline suhteliselt sõbralikult öeldud sõnum Martale. Ja ilmselt Kristus nägi, et Marta oli selline tragi, toimekas ning juba kippus igapäevaste toimetustega endale liiga tegema. Ja Johannese 12. peatükis me näeme jälle Martat tegutsemas. Johannese 12 ja salmis 2 siis räägib Jeesuse võidmisest Betaanias. 6 päeva enne paasapüha tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnust üles säratanud. Siis nad tegid seal temale söömaja ja Marta ümmardas. Uuest tõlgis nüüd, et Marta teenis. Jälle me näeme Martat tegutsemas. Et kui oli võimalik midagi teha, siis ta tegi. Tema oli selline tõenuselt sellisele tulemusele nagu orienteeritud inimene. Ta tahtis midagi ära teha. Tahtis, kui oli vaja midagi kellegile toitu anda, siis ta keskendus sellele ja tegi seda. Ja Marta võibolla meenutab vägagi sellist tänapäeva inimest, kes ka toimetab, tegutseb ja väga harva võtab sellise hetke, kus ta saab lihtsalt niisama olla. Ma usun, et me kõik ise leiame seda, et meil võiks olla rohkem neid hetki, kus me saame olla koos Kristusega, kus me saame olla Maarjasugused. Aga ma arvan, et ka Jumala riigi töös on vaja nii Martasid kui Maarjasid. Ei saa väita, et üks õdedest oleks kuidagi parem olnud või teda oleks Kristus kuidagi rohkem vajanud. Ma usun, et need õed täiendasid teine teist ja see hetk, kui Kristus siis Martale muretsedes ütles, siis tõesti nägi, et ta teeb endale lõpuks liiga sellega. Ja nii ma usun, et ka meie igaüks peaksime mõtlema selle peale, et võtta neid hetki, millal maha istuda, panna kõrvale need toimetused, mis meil on, sest me saame nendega varsti jälle jätkata. Kristus ei keela meil neid. Aga kuulata, mis on Kristusel meil öelda. Ja kui ma ütlesin, et tegelikult koguduses on vaja mõlemaid, siis tõepoolest räägitakse ka sellisest kuulavast või tegutsevast kristlusest, et ka seda on meie eludes mõlemal vaja. Meil on vaegalt vaja kuulata, aga kui me oleme üks peenis sõna kuuljad, siis ka sellest ei ole kasu. Ja kui me mõtleme võibolla ise enda peale, siis kumb õe käitumine või tegutsemine rohkem meie eludes peegeldub. Aga ma usun, et üks kõik, kumba me siis enda eludes rohkem leiame, me ei peaks kindlasti seda teist osa kõrvale panema. Me peaksime olema nii kuulajad, nagu Maarja, kui ka tegutsejad, nagu Marta. Ja ma natuke tunnen endas ka sellist nagu Martat ära, et olete ka vahel täheldanud, et võibolla see on täna inimeste probleem, et inimesed muutuvad rahutuks, kui midagi teha ei ole. Kui peab lihtsalt niisam olema, siis vahele jääb inimesed väga rahutuks. Ja mõni nädal tagasi, võibolla kuu aega tagasi, keegi mäletab täpselt, oli meil paastu ja palvepäev. Ja tihti ka on üles kerkinud küsimus, et mida me sellel päeval siis peaksime tegema. Kuidas me peaksime sellel päeval siis olema. Ja ma usun, et Maarja on üks parimaid näited sellest, mida sellel päeval teha. Võibolla me ei olegi varem paastumisega seoses rääkinud Maarjast, keskendunud temale. Aga see ongi tulla Kristuse jalge ette, kuulata, mida Kristusel on meile öelda ja panna hetkeks kõrvale see igapäevane toimetus, sealhulgas igapäevane toit. Ja me näeme ka piibli lugudes tõesti, kui Kristus rääkis tuhandetele inimestele ja Kristus ise ükskord ütles, et kuulge need inimesed võid süüa ka. Ja siis ta hoolitses nende söögiest samuti. Ehk inimesed nii ahnelt võtsid seda vastu, mis Kristus rääkis, kuulasid, et nad unustasid selle igapäevase toimetuse ja igapäevase toidu. Ja ma usun, et Maarja on see parim näide sellest, kuidas peaksime meie tänapäeval paastuma. Panna kõrvale oma igapäevased toimetused ja kuulata, mis Kristusel meile öelda on. Piibel ütleb meile, et otsige esiti Jumala riiki ja kõike muud meil antakse peale kauba. See oli võibolla tõesti see, mis Maarjal oli pandud prioriteetsetesse järjekordadesse. Ta tahtis kõigepealt kuulata ja olla Jumala jalge ees. Martal võibolla kippus see vahel see elus need prioriteedid natuke segi minema. No, nagu meil kõigil vahel me unustame selle Jumala riigi ja keskendume oma igapäevastele toimetustele rohkem. Ja nagu ma ka enne ütlesin, siis tõepoolest Kristus ei mõistnud hukka Martat selle pärast, mida ta tegi. Vaid Kristus ütles, et igaks asjaks siin elus on oma aeg. Nii nagu koguja räägib meile sellest. Aeg tegutseda, aeg kuulata. Nii et minu tänane sõnum selle loo juures olekski, et kui me oleme sellised tublid toimekad inimesed, kes kellele meeldib tegutseda, kellele meeldib toimetada, ma kutsun üles, et võtke mõni hetk oma elus selleks, et kuulata ka Kristust. Kuulata rohkem, kui me võibolla seda praegu oleme teinud. Ja kui me oleme sellised maarjasugused, siis minu üleskutse on, et et me ei jääks mitte kuulama ainult, vaid me ka ükskord tõuseksime ja tegutseksime. Aamen.
Valime laulu 259 ja paneme siis kokku küttekorjanduse. Et laul 259.
Lähme seisatume veel ühises lõpupalves. Hea taevan isa, nii nagu me ka laulsime, on ka meie soov käia ühes sinuga seda elurada. Nii nagu sina olid ka nende õdede Maarja ja Marta kõrval juhtijaks ja saatjaks, nii me palume, et ka sina juhiksid meid. Kingiksid meile nii aega selleks, et kuulata ja koos olla sinuga, kingiksid meile ka tahtmist tegutseda, tahtmist teha sinu riigi tööd. See on me palve ja seda me palume sinult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Anda rahu ja ligiolek jäägu teie kõigiga. Head hingamise päeva jätku. Aamen.